Voima.
Ymmärrä maailmaa.
Heipä heitä kaikki oman elämänne hillosilmät. Tervetuloa Syndikaattiin. Minä olen kansalliskirjailija Laura Gustafsson ja täällä Voiman studiossa minua vastapäätä istuu Kansanuutisten toimituspäällikkö Emilia Männyväli.
Hei vaan.
Emilia, onko Vänrikki Stoolin tarinat tuttuja sinulle?
Itse asiassa on. Toisin kuin voisi iästäni kuvitella, olen käynyt 50-lukulaisen kansakoulun. Enkä tavallista suomalaista peruskoulua. Sitä se muistutti huomattavasti enemmän. Joo, siellä tankkasimme muun muassa Vänrikki Stoolin tarinoita. Sven Tuuva jäi mieleen.
Tiedätään
Koljon virralta.
Kyllä, kyllä. Lähteekö joku quote?
Lähtee. Se luoti tiesi paikkansa, sit eipä kieltää voi. Enemmän tiesi se kuin me, näin kenraal aprikoi. Ei kajonnut se heikkohon ja huonoon otsahan. Parempahan se pyrki vain jalohon rintahan. Ne sanat sota joukossa levisi yleiseen. Ja kaikki myösi Sandelsin totuuden lausuneen. Älyä kyllä ei Duvalla lie liiaksi ollutkaan. Pää huono oli arveltiin, mut sydän paikalla.
Ihanaa.
Sellainen oli sotamies Sven Tuuva Koljon virralla.
Mm.
Onko sulle tuttu kaveri?
Olen mä lukenut ja sitten tämä on mun isän suosikkiteos. Hän ei välttämättä ole ihan hirveän paljon kirjoja lukenut. Mutta tämän hän on jostain syystä sitten lukenut.
Ja varmaan sama syy kuin itselläni. 50-lukulainen kansakoulu.
Niin, hän toki joo, todella kävi tämmöisen 50-lukulaisen kansakoulun ihan proper. Ja olen sitten itsekin, musta on viehättävä toi runomitta kyllä tuossa. Se on kaunis. Mä tykkään siitä kovasti. En muista, miksikä tota runomittaa kutsutaan, mutta se sopii suomen kieleen hyvin, vaikka toki varsinainen kirjailija kirjoitti ruotsin kielellä, mutta joku kyllä on kääntänyt sitten.
Mites noi tortut, lähteekö?
No niitähän saa niin kuin ilahduttavan hyvin vegaanisena tuot ihan kaupastakin. Kyllä. Ja myös
ilahduttavan hyviä.
Vegaanisena ja gluteenittomana jopa, mistä puhuttiin tänä aamuna kotona, että sopisi ihan kaikille meidän perheessä. Mutta sen sitten aina tietää, että sitten kun niitä ostaa, niin sitten jengi maistaa niistä pikkusen ja sitten siinä käy niin, että mamma syö ne loput, mistä järsitty yksi pala.
Musta tämä on ihan hyvä järjestely. Meillä käy ihan samalla tavalla, mutta mulle sopii tämä järjestely oikein hyvin.
Aivan, joo. Mut sulla ei ole 3 lasta siinä, jotka jyrsäsee siltä sen, ottaa ne hillot siitä päältä. Jättää sitten jalan jälkeensä. Mutta onko sun mielestä Runebergin asema kansallisrunoilijana, onko se ansaittu?
Apua. Tollasen pistää.
Niin.
Niin. No en mä nyt voi tälleen sanoa vaan lonkalta, että no ei varmaan. Mut mä mietin, että on mä ehkä kieltämättä joskus miettinyt, että olisiko ollut niinku ketään, vaikka niinku Södergran tai joku.
Niin. Niin, tai että voitaisiin lähteä niinku vähän silleen modernimpaan suuntaan. Ja vaikka Eeva-Liisa Mannerhan, se olisi niinku upea, hyvin kansainvälinen myös kirjoittaja. Ja sitten joku Runeberg. Eihän Suomeahan ei edes ollut silloin olemassa, kun hän näitä tekeleitään kirjoitteli.
Niin, sinänsä hassua, että mä ehdotin Edith Södergrania, mutta miksipä ei.
No, Södergran kuitenkin piti elää Suomen itsenäisyyden aikana tai sitten ei?
Ootapas, ehti, kyllä
no
ehti.
No niin, että se olisi jo sikäli sopivampi. Mutta mitäs näin Runebergin päivän, onko tämä nyt aaton aatto, niin minkälaisia ajatuksia runoudesta sinussa herää tässä?
Mä oon ehkä sellaisesta, miten mä sanoisin, kulttuuripiiristä tai jotenkin, että mulla on lähtökohtaisen epäileväinen suhde runouteen.
Ai jaa.
Se on sellaista jotain tyhjänaikaista hienostelua tai jotain niin kuin, vähän sellaista hömppää. Jostain syystä mulla on vähän niin kuin tällainen, mutta toisaalta niin, en mä tiedä, mistä se sit tulee. Mä luulen, että toi on joku niinku luokkajuttu myös. Mutta kyllähän niinku runoutta laajasti ottaen on sit, jos mietitään, niin kaikki biisien tekstit ja tällaiset.
Mm. Niin, kyllähän se menee enemmän semmoiseen, jos ajatellaan tälleen korkean ja matalan kautta näitä eri taiteen muotoja, niin runous on varmaan siellä aika korkealla, koska se on, ja siihen kytkeytyy joku ihan tämmöinen elitismin ajatus, koska se vaikuttaa vaikeasti tulkittavalta ja vaikeasti
niin
avautuvalta.
Sinänsä mä oon kyllä pitänyt runoista aina ja myös kirjoittanut jotain sellaista aina, mutta en ole ikinä ajatellut, että mulla olisi ikään kuin oikeutta kirjoittaa runoja. Että se on jotain, siihen liittyy jotain semmoista mystistä ja tavoittamatonta, mitä mä en voi ikään kuin ymmärtää tai hallita tai jotenkin, että se ei ole mulle.
Et mä saan kiinni tosta. Siis toi,
että mä oon niin, vähän niin kuin liian tyhmä.
Niin. Mä ymmärrän ton, mistä toi tulee. Ja mulla on kans se, että semmoinen ajatus, että ei mulla ole mitään niinku piiloviestiä tässä. Et mä sanon kaiken auki, niinku vähän liiankin.
Niin, ehkä se sellainen, niinku, että jotenkin kaikki laitetaan tosi moniin taitteisiin jonnekin. Semmoinen niinku tarkoituksellinen vaikeasti tai epäselvästi sanominen ehkä joskus itsellä siinä on semmoinen, mikä hankaa, mutta sitten taas toisaalta voisihan sen ajatella myös niin kuin äärimmäisenä tiivistämisenä, että sitä on se niin kuin äärimmäinen jotenkin olennainen, mikä ei välttämättä ole se ilmeinen.
Niin, ja mun mielestä siinä on kuitenkin sitten ihanaa se, että miten tavallaan ei ole mitään oikeita vastauksia siihen, että mistä tämä nyt,
kyllä,
mitä pitää ajatella tästä.
Voisin tässä puffata muuten sen verran, että nyt kevättalvella maaliskuussa ilmestyvässä esseeteoksessa, niin yksi esseistä on niin sanottu runoessee.
Ahaa. Onko se runomuotoinen vai kertoo?
Kyllä, kyllä.
Onko joku
onko se runoessee vai esseeruno? Aivan sama.
Niin. Onko se tämmöinen perinteinen, missä mitassa?
Ei ole, ei lainkaan perinteinen. Mä sanoisin, että se on enemmän sellaista, jos on niinku spoken wordia, niin ehkä se on niinku written wordia samaan tyyliin.
Okei. Oot sä ajatellut, että sä voisit esittää sen joskus sillään?
Mikäpä ettei.
Sehän voisi
olla
tosi
hieno. Se on aivan helvetin pitkän, kukaan jaksa kuunnella niin pitkä esseen mittaista runoa. Että tuota.
Niin. Minkä takia sä teit näin?
Sen takia, että se aihe, no mulla oli muutenkin sellainen ajatus, että mä haluan yhden niistä 9 tekstistä kirjoittaa jotenkin niin kuin epäformaaliin tai jotenkin semmoisen, ei niin traditionaaliseen muotoon.
Mm.
Ja se oli sellainen aihe, minkä kanssa mä kamppailin jotenkin pitkään, että se ei niin kuin antautunut semmoiselle, tiedätkö, tämmöiselle analyyttiselle, pohdiskelevalle esseeminälle, vaan se oli ehkä liian jotenkin liian subjektiivinen aihe toisaalta ja lähelle tuleva, että mä olisin pystynyt käsittelemään sitä sillä tavalla. Siitä olisi tullut vaan lattea mun mielestä ja sellainen yritys kuvata jotenkin kaiken kattavasti jotain, mikä niin kuin kaatuu jo omaan mahdottomuuteensa. Ja sitten mä tajusin, että tähän on oikea muoto tällainen.
Saako kysyä, että mikä se aihe on.
Joo, se kertoo punkista.
Punkista, ihanaa, ui.
Kyllä.
Mahtavaa. Ja söpöä.
Söpöä.
Harvoin sun yhteydessä käytän tätä sanaa, mutta tää on jotenkin. Nyt on söpöä. Sehän niin kuin helpottaa nimenomaan tuommoisten asioiden kuvaamista sanoilla, mitkä eivät niin helposti sanoiksi taivu tai sanoiksi ikään kuin alistu. Ja sellaisiahan on useimmat asiat kyllä. Et tavallaan välillä sitä miettii, että kun on valinnut niin kuin tämän kielellisen ilmaisun omaksi välineeksi, niin on se aika semmoinen, on se aika hankala. Tai että sillä pääsee vaan niin kuin tiettyyn pisteeseen ja sitten jää ihan hirveän paljon niiden sanojen ulkopuolelle. Toisaalta se on ihana haaste, että miten sanoittaa asioita, joista ei voi puhua tai joille ei ole nimeä.
Kyllä. Koet sä muuten oikeasti, että sä oot valinnut kirjailijan uran tai kirjoittamisen tekstin kanssa työskentelyn?
No joo, koska mä olisin aina, tai niin kuin lapsesta asti ajattelin, että mä haluan tehdä jotain tämmöistä taiteellista tai luovaa tai jotenkin niin kuin, en ajatellut, että on mitään vaihtoehtoja, semmoisia järkeviä vaihtoehtoja, mutta sitten mulla vaan kesti aika kauan, että mä tajusin, että mikä se mun väline on. Tai niin, en mä tiedä, voiko sanoa, että valita, jos se on niin kuin ainut, minkä osaa, tai ainut, minkä niin kuin pystyy hallitsemaan, että vaikka joku musiikki olisi ihana, mutta mulle ei vaan ole siihen taitoa. Tai se tuntuu liian vaikealta, mutta ehkä mä voin kokeilla sitä punkkia sitten kanssa.
Kyllä, se on hyvä suunnitelma. Mä en ehkä hirveästi omalla kohdalla puhuisi valinnasta. Et enemmän se on vähän sellainen joku väistämättömyys, johon mä olen kaatunut tavallaan. Toi ajatus mullakin on ollut, että jotain semmoista luovaa jossain määrin, niin tosi nuoresta asti. Mutta se, että mitä se on sitten ollut, niin se on alkanut ehkä tarkentua sitten vasta vähän vanhempana. Ja kun se kirjoittaminen on ollut, tai jotenkin teksti on ollut niin läheinen muoto itselle, tai semmoinen tavallaan helppo muoto, semmoinen itsestään tuleva muoto, niin sitten se on vaan, tähän on tultu.
Niin, toisilla ihmisillä tulee ehkä joku toinen, tai pystyy jotenkin visuaalisesti vaikka ilmaisemaan itseään tai ilmaisemaan sitä, mitä haluaa sanoa.
Mä kyllä nautin myös sinänsä visuaalisesta ilmaisusta, itseilmaisusta, mutta mulla ei ole koskaan ollut tarpeeksi hermoja siihen. Se on sellainen niin kuin käsityömäinen niin kuin, nyhrääminen. Niin se on jotain, että mihin mulle ei selvästikään, tai siis olisi pitänyt kehittää kärsivällisyyttä huomattavasti enemmän.
Joo, se on varmaan, joo. Siitä se varmaan onkin.
Ei, kyllä mä väitän, niin, että mä oon ihan hyvä piirtää esimerkiksi.
Niin, joo, hyvä, että on itsetunto kohdalla. Ei, mä itse asiassa uskon tämän, koska sulla on hyvin kaunis käsiala, ja mun mielestä niin kuin, mä luulen, että sä oot aika kärsivällinen kyllä jo sen takia, että sulla on niin hyvä käsiala.
En ole. Kysy ihan keneltä tahansa mun tunteella ihmisellä. Ikään kuin sä et tuntis mua myös, mutta jotenkin sille todella pitkältä ajalta.
Mutta ihmiset niin kuin, hei, se saattaa olla tällainen ominaisuus jostain, mitä he hyvin syvästi uskovat, että ei ole, niin sitten siellä onkin syvällä sellainen.
Sä siis uskot mun kärsivällisyyteeni.
Joo, kyllä mä
uskon. Ihanaa ja kaunista. Kuunnelkaa kaikki.
Kuunnelkaa Emilian perhe ja tuttavat, kaikki omaiset. Minä uskon tähän.
Toiset uskoo johonkin. Laura on päättänyt uskoa mun kärsivällä. Eihän
I
siinä.
Want to
Eihän
be siinä. You. Joo, mulla on kanssa, nyt on tää ihana tilanne, että voi alkaa miettiä uutta kirjaa, se kirja, joka tuntuu nyt jo hirveän vanhalta, joka ilmestyy kuukauden kuluttua, niin se on nyt ihan
paseen.
Niin se on niinku painoon menossa. Mä oon lukenut sen niin monta kertaa, että musta tuntuu, että se on jo niinku ikivanha ja pohdin sitten hirveästi, että mitä seuraavaksi. Ja mulla on kyllä semmoinen olo, että mä haluan käyttää semmoista vähän niin kuin sanotaan nyt tämmöisellä jokin aika sitten muodikkaana olleena termillä, että huokoisempaa tekstiä tähän, koska tässä mä käsittelen just niitä asioita, joita ei ole ehkä hirveästi käsitelty, semmoisia väkivallan muotoja. Esimerkiksi mitkä liittyy eläinteollisuuteen, joilla ei ole kunnollisia sanoja. Et esimerkiksi sille, miten niin kuin maitoteollisuudessa ja toki muillekin näille niin sanotuille tuotantoeläimille, kun heidät niin kuin keinosiemennetään. Ja sehän ei välttämättä ole niin kuin suostumuksellista.
Niin, sitä suostumusta on aika vaikea tiedustella.
Niin, ja välillä se on ilmiselvää, että sitä suostumusta Kyllä. ei ole, ja se tehdään pakolla niin, että mikä se sana tälle on, tälle aktille, niin kuin, koska sitten on, mä ymmärrän sen, että on ongelmallista ottaa niin kuin tämmöisiä ihmisten maailmasta sitten niin kuin käyttää sanaa raiskaus vaikka tuossa yhteydessä, että vaikka teknisesti se on niin kuin myös siihen liittyy semmoinen samantyyppinen vallankäyttö ja se niin kuin ajatus siitä, että saa käyttää sitä toisen ruumista ja että se käyttäjä on jotenkin ylempänä niin kuin tämä, jota hän käyttää, niin sillä tavallahan se on, että siinä on niin kuin hyvin sama mekanismi ja ajatus taustalla, mutta sitten just nämä sanat on niin kuin, ja sitten jos mennään vielä niin kuin, vielä semmoisiin triggeröivimpiin sanoihin, niin kuin vaikka tämmöinen niin kuin keskitysleirisanan käyttäminen, niin se voi sitten olla hyvin loukkaavaa. Joskin täytyy sanoa, että sitten itse nämä henkilöt täällä tuotantopuolella käyttää sellaisia sanoja, että et Jenkeissä kutsutaan eläintuotantoyksikköjä niin kuin feeding, concentrated feeding animal operation. Siis joku tämmöinen, että siinä on kuitenkin se concentrated feeding operations. Mutta just tämä eufemismit. Et ne on niin kuin eufemismit on silleen pahaa runoutta mun mielestä.
Kyllä. Tän allekirjoitan helposti.
Et niillä ne on, käytetään kiertoilmauksia, jotta peitettäisiin se.
Kyllä. Tämähän on uinut myös sellaiseen arkiseen kielen käyttöön taas sitten niin kuin aivan ikään kuin eri näkökulmasta tai eri lähtökohdista, että tavallaan semmoisen tosi, että niin kuin pyrkimys on hyvä, että pyritään olemaan niin kuin sensitiivisiä ja inklusiivisia ja muuta, mutta sitten päädytään käyttämään ihan kammottavia sanahirviöitä jollakin yksinkertaisille asioille, mille on jo sanoja olemassa.
Joo.
Niin myös tällaiset eufemismit on mun mielestä kamalia.
Joo, tai se, että haetaan kielenkäyttöön semmoista jotain äärimmäistä lempeyttä tai semmoista niin kuin empatiaa, mutta oikeasti se on aika väkivaltaista se, mitä sitten tuutetaan sille toiselle ihmiselle ja sellaista, että mä oon oikeassa, sä et. Ja sitten se vaan puetaan semmoiseen niin kuin hirveäseen.
Tuleeko joku esimerkki mieleen? Tuossa toi kuulostaa jotenkin niin kuvottavan herkulliselta toi aihe.
No ei ehkä semmoisia, mitä voi jakaa tässä, mutta no joo, ehkä ei mennä siihen, mutta suosittelen kaikille niin kuin omassa elämässä pohtimaan sitä, että et miten voisi puhua ehkä suoremmin ja rehellisemmin myös sitten semmoisista niin kuin hyvin vaikeista asioista, varsinkin vaikeista asioista.
Mm.
Ja mun mielestä semmoinen sit niinku avoimen aggressiivinenkin puhetapa voi olla parempi kuin semmoinen niinku jotenkin lempeyteen puettu sellainen kylmä aggressio.
Siis toi on kammottavaa ja pelottavaa ja ahdistavaa ja mitä vielä. Kyllä, joo, mä oon tosta ihan samaa mieltä. Joo, siinä on jotain sellaista ylemmyyden tuntoa myös ton tyylisessä lempeässä aggressiivisessa puheessa, siis tämmöisessä, mikä niinku kätketään tällaiseen esitän asiani lempeään hillittyyteen verhottuna, mutta se on yhtä myrkkyä ja puukkoa niin sinulle, niin se on niinku jotenkin. Tässä, mun mielestä tämäkin on vähän semmoinen, tai tämänkin voi nähdä vähän semmoisena luokkakysymyksenä, että millä tavalla asioita on sopivaa esittää. Että voidaan esittää vaikka mitä hirveätä ja törkeätä paskaa, kunhan sitä ei sanota suoraan.
Niinpä. Ja se ei ole, se on ällöttävää.
Niin on. Älkää tehkö niin.
Mekin pyrimme välttämään. Huomasimme, että tänne on ilmestynyt sääntöjä tänne seinälle, tänne meidän studion seinälle ja täällä kehotetaan itsesäätelyyn.
Ja sä huolestuit, että sulta puuttuu se niin kokonaan.
Niin,
mutta Suomen lakiakin pitäisi noudattaa, lukee siellä.
Mutta siis olemme niinku semmoinen, että on, niinku, voi olla hyvällä tapaa rehellinen.
Kyllä.
Mutta jos on niinku pahalla tapaa epärehellinen, tai eiku siis hyvällä tapaa, eiku ei.
Pahalla tapaa rehellinen, niin olisi sanomassa varmaan.
Niin, ja sitten se on semmoista niinku hyvällä tapaa epärehellisyyttä, se sellainen, minä nyt opetan sinua tässä, että niin miten sinun tulee käyttäytyä,
niin,
koska minä tiedän nämä säännöt, ja nämä säännöt ovat valitettavasti nyt tällaiset, ja sinä et ole ihan hyvin osannut niitä noudattaa.
Toi on kyllä jotenkin todella, todella kylmäävä tollainen sävy. Sitten on kyllä sanottava myös, että kaikki me tiedämme myös sen ehkä liikaa puhua ihmistyypistä, mutta sen tavan, mitä varmasti jokainen on ehkä joskus jossain tilanteessa käyttänyt, voi niin kuin myös verhoutua siihen, että mä olen se henkilö, joka sanoo asiat suoraan ja sitten oikeasti vaan niin kuin töksäyttelee sellaisia niin kuin tosi punnitsemattomia jotain omia fiiliksiä ja mutuja ihmisille lähinnä vaan loukatakseen niitä ja sitten on sille, mutta kun mä oon niin rehellinen, että mä sanon suoraan.
Joo,
tätä emme kuitenkaan ihaile.
Ei. Ja se onkin vaikeaa tämä niin kuin tunnistaa itsessään, että milloin on mulkku ja milloin ei ole mulkku.
Niinpä.
Ja sen takia siihen tarvitaan toisia yksilöitä, joiden näkemykseen voi luottaa. Ja et voi luottaa siihen, että he kertoo, että jos sä oot mulkku.
Mm.
Koska se on myös tosi vaikeaa, jos sitä ei kukaan koskaan kerro.
Näinpä.
Mistä sen sitten tietää?
Niin tosi ystävä on semmoinen, joka voi kertoa myös, että sä olet mulkku.
Mm. Se on epämiellyttävää, mutta se on hyväksi ihmiselle kuulla se, jos se on totta.
Kyllä.
Niin ei tarvitse sitten koko ajan itse epäillä itseään, että onko.
Niinpä.
Nyt mä oon ehkä tehnyt.
Mä oon varmaan ihan kauhean mulkku.
Kyllä. Mutta palatakseni Runebergiin, niin toihan tavallaan, toi on niin kuin tuommoinen runoelma, toi Fänrikki Stålin tarinat, että tavallaan en tiedä, voiko sitä kutsua silleen, tai et ehkä se ei niin kuin edusta sitä runoutta, mitä runoudella ajatellaan nytten tällä hetkellä, vaan se on tuommoinen, siinä ei hirveästi se on hyvin kertovaa. Ja sitten ehkä on vähän semmoinen, että no mikäs, että haluaisinko mä sitten runoa. Onko tämä kivaa, että runous on niin kuin näin straightforward vai pitäisikö olla semmoista vähän enemmän tulkinnanvaraista?
Niin, siinä ei ole hirveästi tulkinnanvaraista esimerkiksi tässä Koljovirran taistelussa.
Niin, mutta hän on halunnut sitten, hän on ottanut mallia näistä Homeroksista sun muista, että tällainen.
Tätä se nyt on.
Niin, niin. Mä usein mietin, olen naimisissa häiriköpäämajan kanssa ja hän, Jari, sanoo, on verrannut usein niin kuin mainosten ja runojen kieltä, että miten ne on, miten ne toimii eri tavalla. Et se on semmoinen niin kuin, runous on semmoinen suppilo, joka on niin kuin väärinpäin, että sinne tiputetaan yksi sana sisälle ja sitten se aukeaa se tulkinta niin kuin moniin suuntiin.
Aivan.
Ja sitten mainos on taas semmoinen niin kuin toisinpäin suppilo, että sinne heitetään paljon sitä paskaa ja halutaan, että tulee yksi, tasan yksi
ulos
tulkinta.
Koodautuu just tietyllä tavalla.
Ja toi on niin kuin viehättävää siinä runollisessa ilmaisussa, että se voi olla niin paljon.
No joo, kyllä. Kyllä, ja tavallaan se, että ei pyritä hallitsemaan sitä tulkintaa.
Mm.
Ehkä se on just runoudelle ominaista, tai ominaisinta, uskaltaako tälleen sanoa tekstilajeista. No ainakin ominaista.
Mm.
Mm.
Ja se voisi tuntua ehkä itsestä vähän semmoiselta sietämättömältä. Tai et kun sen niin. Tietää jo nyt, että kun sen romaanin lähettää sinne maailmaan, niin siitäkin voidaan tehdä niin monta tulkintaa. Ja jokainen tekee sen oman lukemisensa siitä. Mutta sitten niin kuin joku runo, niin sehän...
Niin. Niin toi on kyllä vähän sietämätöntä. Tavallaan jos miettii, mä en ainakaan muista, että mä olisin nähnyt mun esikoisromaanista semmosia mun mielestä ilmeisiä tulkintoja, mitkä siinä on, niin yhtään missään arviossa. Tai musta, että silleen musta tuntuu, että sitä, tosi vaikea sanoa, no sen perusteella mitä mä oon siitä lukenut, niin tuntuu, että niin kun suurimmaksi osaksi on luettu aika semmosena niin kuin niin kun ilmeisen tasolla. Että joo, tässä nyt vähän seikkaillaan. Niin kuin, että mutta joo, eihän mulla ole siihen nokan koputtamista. Se on yksi taso, kyllä.
Niin. Niin. Mutta ehkä just se, että jos haluaa, jos niin kun käyttää sitä kieltä kuitenkin siihen, että on jotain, mitä, että on semmoinen niin kun palo, että haluaa sanoa jotain, niin sittenhän se on aika ärsyttävää.
Niin.
Jos kukaan ei ymmärrä sitä, mitä haluaa sanoa.
Näinpä. Joko sulla oli se sun seuraava romaani aihe jotenkin mietittynä tai siinä ilmassa?
Joo. Se on tää tämmönen niin kuin, no, väkivallasta, runollisesti väkivallasta sekä niin kuin siitä, mikä liittyy siihen eläintuotantoon tai eläinteollisuuteen ja sitten semmoisesta, niin kuin mitä on itse kokenut tässä.
Niin sä jatkat tässä teeman parissa.
Omassa ruumiissaan, kyllä. Näiden iloisten aiheiden parissa.
Ihanaa!
Mikäli pidit kuulemastasi, voit tukea meitä liittymällä Voimajengiin osoitteessa voima.fi/voimajengi.